эфиры «Радио Свобода» у Менску 6 годинов. У Працкой студии новину Виталь Цыганков починаем нашу программу выпуском международной информации. Амбасада Китая в Вашингтоне заявляет, что американское военное судно, которое переследовалось китайскими кораблями, вело супрацьзаконное назирание у международных водах у Паўднёва-Китайском море. Ранее Пентагон заявил про порушение Китаем международного права. У неделю 5 китайских кораблей оточили американское судно и наблизились до его на несколько метров. Литва закликает США заставаться твердой в отношениях с Россией. Про это заявил министр замежных справ Литвы Выгода Сусаускас под час встречи с держсекретарем США Гиллари Клинтон. Вашингтон опошним часом разглядая махчимость отмены программы размещения в Европе антиракетной обороны. Поводле Сускаса, это может дать России неправильные сигналы. Полночная Корея заявила, что привела свои войски в полную боевую готовность причины штогодовых войсковых маневров США и Паўднёвой Кореи. Пхеньян так само подкреслил, что будет лишить любую спробу сбить его с подорожник, який он собирается запустить, военными деяниями. У Полночной Ирландии вчера был застреленный полициянт. Покуль нема никакой информации, кто учинил этот напад. Ранее вчера премьер-министр Великобритании Гордон Браун наведал войсковую базу у Полночной Ирландии, где в субботу были застрелены два жаунеры. Отказан за напад взяла на себе групповка «Соправдная ирландская республиканская армия», якая откололась от ИРА. За убийство осудили все боки. Вы на хвалях свободы, вы слушаете выпуск новинов. Премьер-министр Испании Хосе Луис Сапатеро подтвердил, что Мадрид по-ранейшему не собирается признавать независимость Косово и подтримливая выступление Сербии у ее развяз. Сапатеро заявил это на совместной прессовой конференции в Мадриде с президентом Сербии Борисом Тадичем. Вице-президент США Джо Байден сегодня в Брюсселе встретится с сябрами Полночно-Атлантичной Рады и генеральным секретарем НАТО Япом Дехопом Схефером для перемоги у проблеме Афганистану. Навіть Афганістан президент США Барак Обама називає справжнім полем битви з тероризмом. У Киргизстані арештований лідер опозиції як підозрюваний у забойстві. Представник Міністерства внутрішніх справ в інтерв'ю Киргизської служби Радіо Свобода сказав, що з знайденого пістолета Алікбека Джекшанкулова був застрілений турецький бізнесовця. Джекшанкулов, былий міністр заміжної справи, тепер з'являється лідером опозиційного руху «За справедливість». Американский президент Барак Обама снял заборону на эмбриональное доследование стволовой клетки. Вы слушали выпуск новинов.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Юрай Бушляков. А зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Волковыцкие предпринимальники Миколай Утухович, Юрий Лявонов и Владимир Осипенко уже месяц находятся у изневолении. Польские медии поведомили про ультиматум МЗС Польши до белорусского керавництва. Национальный банк Беларуси спынил выдачу лицензии на разлики наявной замежной валютой. Эти и да и иншие темы у нашем эфире на протягу наиближайших 25 хвилин. Сегодня у Солигорску поховали правооборонницу Яну Полякову. У минулую субботу 33-годовая женщина скончила житё самогубством. Юристка с профессией Полякова была активисткой незарегистрованной организации «Правовая допомога насельництву». Супрацовничала с іншими правооборонными структурами, у тым лику Белорусским Хельсинским комитетом. 3 соковика суд Солигорского района признал Полякову виноватой у заведомо неправдивом доносе на милицианта Виктора Пугачева и осудил на 2,5 года обмежевания воли с отбыванием покарания у поправчей установе. Самогубство правооборонницы выкликало смуток и жаль у тех, кто ее ведал, кто звертался до ее по юридичную допомогу, тех, кто, як и она, занимается обороной правов покрывдженных. Тыя, хто пакрыўдзіў саму Яну Палякову, пакуль што маўчаць. Валер Каліноўскі.
33-гадовую Яну Палякову знайшлі ў пятліве яе кватэры ў Салігорску ў ноч на 7 сакавіка. На мінулым тыдні суддзя Александр Бураўцоў прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2,5 года так званай хіміі ды вялікі штраф. Є скарга в прокуратуру на міліціянта Пугачова об тим, що той нібито її збив, була оцінена судом як заведомо лживий донос. Яна Полякова мала проблеми з міліцією за свою правоборончу діяльність і за удел у минулої виборчої кампанії на користь опозиційної кандидатки Ольги Казуліної. У минулую п'ятницю у Совєтській Білорусі про Яну Полякову вийшов здєкливий артикул. Ні суддя Олександр Буравцов, ні відставний міліціянт Віктор Пугачов, ні редакція Совєтської Білорусі не погодилися на просьбу свободи прокоментувати ситуацію. Серед тих, хто прийшов сьогодні на поховання Яни Поляковой, були люди, яким вона допомагала як юрист. У Миколая Лебедя зґвалтували і забили 16-годову дочку. Поводле його слов, Яна Полякова викрила шмат фактів і фальсифікацій у гэтай справі.
Ну, конечно, я сейчас скорбим, сожалением и с возмущением. И понятно же, кто за этим стоит. Что смерть моей дочери, что смерть Яны, это звенья одной цепи.
Марія Бутгусаїм зверталася по допомогу до Яни Поляковой, каб довести, що її мужа неправдиво осудили на пожиттєве зневоління.
Звісно, це дуже тяжело сприймати таке, що такий молодий чоловік і хороший чоловік ушел із життя. Быстрее всего, что очень ей помогли в этом, чтобы такое случилось. Потому что, наверное, уже так досталось, ей досталось, что она уже и не могла, и ее подтолкнули к этому.
4 года тому Яна Полякова бесплатно допомогла Лидии Бурляковой отсудить квартиру в Солигорску. Писала заявы, збирала потребную информацию. И она была вельми спогадливым и пристойным человеком, каже Лидия Бурлякова.
В шоке. Я вот двое суток уже не сплю. Как только пришла мама ко мне и сказала, что вот так и так случилось, я не поверила. Ну почему? Неправильная обстановка, скорее всего, может быть, даже статья, которая была написана в пятницу, подействовала на нее.
Жихарка Солигорску Лариса Насанович каже, что люди в городе обуренные, обвинувачивают уладу, милицию и прокуратуру.
Все сходятся на том, что в любом случае, как бы там ни было, но приговор слишком жестокий был.
Менский правооборонца Валентин Стефанович меркует, что за заучастную смерть Яны Поляковой отказные и улады, и громадство.
То, что трымалось, это жахливо, это вот не нагадывайники советские часы, когда вот державная система вся, все свои эмоции давит на некого просто одного слабого человека, некого маленького.
Спадар Стефанович зазначає, що з іншого боку є тут і вина незалежного громадства, якої гэтай справі не надало належної уваги.
Ми вже шмат разів, шмат годів назираємо такі знищення людей. Не фізичне, а моральне. Але це моральне знищення часом приводить до таких випадків. Тут можна привести і опошні ці публікації по хлопцях, яких войска позабирали там в той же Совєтській Білорусі, і по державному телебаченню, кипіви, ці матеріальчики, які не там кліпають, не вдаваючись подробязності справи, і сутність самої проблеми. Не всі ж це витримлюють, чоловіку шмат не треба. Хтось це витримлює, хтось не витримлює. Це він жахливий, це совєтські абсолютно традиції. Скавання людей. Вони здійснюють в духі холодної громадянської війни.
Прокуратура Солигорського району Менської області проводить перевірку по факті самогубства Яни Полякової.
Сьогодні у Солигорську поховали правоохоронницю Яну Полякову. У минулую суботу 33-годовая жінчина скончила життя самогубством.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Менську 266-39-52.
266-39-52.
Наші слухачі відгукаються на самогубство Яни Поляковой і відгуки на гэтае трагічнае здарэнне у выглядзе телефонавання ў хвілінаў праз 15. У цэнтры ўвагі самогубства Яны Поляковой і чытачоў нашага сайту свабода.орг з іх меркаваннямі, чаму гэта здарылася, хто вінаваты, вас пазнаёмяць Ольга Караткевіч і Вячаслав Ракіцкі.
Шмат чытачоў лічыць, што Яна Палякова ахвяра сучаснай беларускай улады. Чытач з Менску, які падпісаўся як Норт.
Вінаваты адназначна улады. Гэты суд, што меў месца нядаўна, быў інспіраваны сілавымі структурамі. Гэта відавочна. Я не ведаю ніводнага участковага, які пачаў пісаць скаргі аб абароне годнасці і праведзены з асаблівым цынізмам. Улады кантралююць сілавыя структуры, а значыць, у адказе за іх дзеянні. Таму вінаватыя ў трагедыі выключна улады.
Абвінавачваючы ўлады і журналістаў, якія гэтую ўладу абслугоўваюць і ўмацоўваюць, чытач за подпісам ААА ставіць пытанне, ці будуць яны пакараныя за свае дзеянні, Ён таксама задумваецца, што ж адбываецца з грамадствам, якое востра не адрэагавала на смерць жанчыны.
Няўжо пасля падзення гэтага рэжыму не будзе адплаты тым, хто кідаў людзей у турмы і даводзіў іх да самагубства? Няўжо не будзе суду над журналістамі Савецкай Беларусі, газеты, якая ўзмацніла дыктатуру? Няўжо Якубовіч не атрымае па заслугах за ўсё сваё бруднае жыццё? Чаму палестынцы, грэкі, французы ў такіх выпадках выходзяць на вуліцы, а беларусы маўчаць?
Чытачы нашага сайту таксама разважаюць над самім учынкам Яны Паляковай. Што падштурхнула яе да самагубства? Слабасць гэта, адчай ці самаахвярны трагічны гераізм? Міхал Чарвінскі піша, што ў змаганні за справядлівасць Яна Палякова не перамагла, але пазбавіла ўлады перамогі над сабой.
Яна не захацела стаць прыладаю застрашвання паспалітых людзей. Маўляў, вось што робім з непакорлівымі, вядомымі, дасведчанымі. Так што вам, быдлу, лепш увогуле галавы не падымаць. Яна Палякова не ўнурыла галавы і не пайшла пакорлівая, як авечка, як мужыкі раней хадзілі. Цяпер хай цягнуць у турму яе мёртвае цела. Душа яе застанецца вольнай. Яна не хацела станавіцца закладніцаю, каб ёю пасля гандлявалі, каб выпускалі не таму, што не вінаватая, а каб яшчэ раз нікчэмнасць спраўдзіла сваю ўладу. Захачу пасаджу, захачу выпушчу. Яе выбар гэта не асабістая слабасць, гэта трагічная абмежаванасць варыянтаў. Не трэба рабіць Яны Паляковай зломка, каб у яе была магчымасць загінуць у часе штурму рэзідэнцыі, ёй бы не было патрэбы забіваць сябе.
Зусім інакш на ўчынак глядзіць Жэня.
Дзіўна чытаць каментары пра тое, што хтосьці вінаваты ў самагубстве Яны. Кожны дарослы сфармаваны чалавек нясе адказнасць за сваё жыццё і тыя выбары, якія ён у ім робіць. На жаль, Яна так і не зразумела, навошта ёй было дадзена гэтае жыццё і як трэба было правільна расставіць у ім прыярытэты, калі вырашыла зрабіць тое, што зрабіла. Падстава ўсім задумацца.
У звязку з трагічнай смерцю Яны Паляковай шэраг чытачоў сайту «Свабоды» выказваюцца пра стан беларускага грамадства, пра ролю і месца ў ім дэмакратычных сілаў. Антош з гораду, як ён напісаў, «Жуцькавічы».
Чаму большыня людзей ідзе за Леніным, Сталіным, Гітлерам, Лукашэнкам? Таму што горшых, якія не ўмеюць разабрацца ў сітуацыі, большыня. Таму што ў нашым канцлягеры лепшыя заўсёды ў меншасці, заўсёды церпяць паразу. Як змяніць такую сітуацыю, я не ведаю.
Віктор з Боршы.
Мне вельмі шкада Яны, якую загналі ў кут улады. Але ці толькі улады? А гэтак званыя свае, дэмакраты. Для улады яна аказалася неугоднай. А якую падтрымку яна атрымала з іншага боку?
Агляд водгукаў на сайце свабода.орг падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Сёння споўніўся месяц, як ваўкавыцкія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка ў зняволенні. Ад моманту затрымання родным не дазволілі ніводнай сустрэчы з арыштаванымі, а таксама не далі ім выступіць у якасці абаронцаў. Усім тром выстаўлена абвінавачанні па артыкуле 218 крымінальнага кодэксу на ўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справаў, затрыманыя падазраюцца ў арганізацыі і ўчыненні шэрагу цяжкіх злачынстваў. У прыватнасці было паведамлена пра падпалы і падрывы маёмасці дзяржаўных службоўцаў. Такім чынам, прадпрымальнікі нібыта помсцілі за пераслед іхняй фірмы. Пазней беларуская тэлевізія паведамляла, што пры ператрусах у затрыманых была знойдзеная выбухоўка і агнястрэльная зброя. Міністр Навумаў заявіў, што ўсім тром могуць быць выстаўленыя і новыя абвінавачанні. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. У Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Споўніўся месяц з дня зняволення ваўкавыцкіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум польскага МЗС да беларускага кіраўніцтва. Пачынаецца візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЦ на чале з старшынём парламенцкай асамблеі Жао Саарышам. Дэлегацыя правядзе сустрэчы з кіраўніцтвам абедзвюх палат Нацыянальнага сходу, Міністэрства замежных справаў і Міністэрства інфармацыі. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзіяў на разлікі наяўнай замежнай валютаю. Менскія ўлады маюць намер увекавечыць памяць ахвяраў сталінізму ў Курапатах. Пра гэта гаворыцца ў лісце намесніка старшыні Менскага гарвыканкаму Міхаіла Цецянкова. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт Еўрапейскага звязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Далей з Менску Алесь Дашчынскі.
У беларускім міністэрстве замежных справаў паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Прэс-сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў:
"Я ні пра ніякія ультыматумы не чуў. Тое, пра што я чуў, гэта тое, што адбыліся працоўныя перамовы паміж кіраўніцтвам міністэрства замежных справаў Беларусі і міністэрствам замежных справаў Польшчы, падчас якога быў разгледзены ўвесь комплекс двухбаковых адносінаў паміж нашымі краінамі. Ні пра якія ультыматумы, у нашым разуменні, гаворка падчас гэтай сустрэчы не ішла".
На пытанне, ці дадуць магчымасць Саюзу палякаў Беларусі весці з'езд, спадар Папоў адзначыў:
"Міністэрства замежных справ не займаецца рэгуляваннем пытанняў нацыянальных меншасцей у Беларусі".
Прадстаўнік польскай амбасады ў Менску Павел Марчук таксама спаслаўся на тое, што інфармацыю пра польскі ультыматум адносна візіту Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу пакуль мае з медыяў.
"Не магу пацвердзіць, паскольку я эту інфармацыю пока паўчу з прэсы. У меня официального, так сказать, заявления нашего МИДа нет по этому поводу".
У амбасаде таксама паведамілі, што сёння ў Варшаве пройдуць перамовы паміж намеснікамі міністраў замежных справ Беларусі і Польшчы Валерыем Варанецкім і Яном Баркоўскім. Тым часам польскія медыі цытуюць намесніка міністра польскага МЗС Яна Баркоўскага, які заявіў, што далейшае стаўленне Менску да з'езду Саюза палякаў Беларусі будзе мець уплыў і на нашу пазіцыю ў дачыненні да Беларусі на форуме Еўразвязу. Паводле прадстаўніка непрызнанага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анджэя Пісальніка, польская дыпламатыя імкнулася цягам амаль 4 гадоў улагодзіць канфлікт.
"Вось дайшло да таго, што трэба гаварыць на мове ультыматуму. Відавочна, беларускі бок не мог зразумець іншай мовы, таму вось польская дзяржава скарысталася з мовы ультыматумаў і скарысталася з сітуацыяй, звязанай з інаўгурацыяй сходняга партнерства і магчымага далучэння да гэтай праграмы Беларусі. Я лічу, што гэта вельмі моцная падтрымка для Саюза палякаў з боку польскай дзяржавы, з польскага ўлада, які недвузначна даў зразуменне беларускім ўладам, што калі беларускія ўлады працягнуць рэпрэсіі супраць дзеячаў Саюза палякаў, ну то будуць вельмі, вельмі некарысныя для беларускіх ўладаў за наступствы. Ну і мы спадзяемся, што беларускія ўлады ўсё ж такі дадуць нам правесці з'езд".
Прадстаўнік непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анджэй Пісальнік. Саюз палякаў на чале з Анжалікаю Борыс збіраецца правесці свой 7-й з'езд 14-15 сакавіка ў Баранавічах. З вясны 2005 году беларускія ўлады не прызнаюць арганізацыі, таму галоўным пытаннем з'езду будзе легалізацыя дзейнасці Саюзу.
Ці жаночая справа палітыка? Фіксаваны адсотак жанчын в органах улады – гэта эмансіпацыя ці вытанчаная дыскрымінацыя? Чаму жанчыны больш схільныя падтрымліваць Александра Лукашэнку? Жанчына-палітык якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка віцебскай арганізацыі АГП Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова.
Праскі акцэнт на нашых хвалях хвілінаў праз 15 пасля выпуску навінаў. Кожны дзень у эфірах «Свабоды» агляд сітуацыі на беларускіх прадпрыемствах у пару крызісу. Пінскае трыкатажнае аб'яднанне Палесся страчвае ў часе крызісу адну з трох сваіх асноўных фабрык. У Гомелі знікае працоўная перспектыва ў швачак. Непрыемнасці перажываюць і прадпрыемствы лёгкай галіны ў Бабруйску. Падрабязнасці з месцаў ад уласных карэспандэнтаў нашага радыё агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Ад сёння ў інтэрнэце распаўсюджваецца аб'ява Пінска адкрытага акцыянернага таварыства Палесся. Гэта найбуйнейшае, найбрасцейшае прадпрыемства лёгкай прамысловасці, прапаноўвае ў арэнду будынак фабрыкі. Плошча прадпрыемства як 6 футбольных стадыёнаў разам. Ці з'явіліся ўжо ахвотнікі на такія плошчы? Пытанне галоўнаму інжынеру фабрыкі аб'ёмнага прадзіва Уладзіміру Маклакову. Ён тлумачыць.
За эти годы, вы же знаете, объемы, которые были при советской власти, и те объемы, которые сейчас реальные, и эксплуатируют два здания, когда все это может находиться в одном, нет смысла просто никакого чисто экономически.
Цікавлюся у суразмовцы, на какие новые потребы может продаться пропонованный в аренду творчий корпус, а так само склад, пробудовый и трехузровневый административный блок.
Чехи тут приезжали, что текстильное производство сделали здесь, мебельную ткань. Но для них, сказали, очень большое здание не подходит. Было и предложение от россиян, что сделать там супер-гипермаркет или два сразу в одном здании.
У лепшие часы на Пинской фабрице объемного працева было аж на 2000 працовных местов. Який ж лёс працовников, говорит Константин Чувак, який мусил звольниться с Пинской фабрики.
В основном на простоях. То одни працуют, то иные. Они отрывливают там 2/3 зарплаты, когда не працуют. А когда працуют, то так само отрывают, ну, трошки больше. Проблема в том, что это державное предприятие. Хоть они там АО, там ООО. Вот. Но они все равно керуются это одним человеком. И они под его лад працуют и ничего не отрывают. Как и всюду.
Говорив жихар Пінську Константин Чувак. І, як приклад у працях теми, повідомлення нашого кореспондента з Бобруйську. Серед тих місцевих підприємств, які терпляться спаду витворчості, скураний завод.
Предприємство має затоварені склади і працює не повний тиждень. Тяжкості бобруйські гарбари зв'язують з падінням коштів на заміжну сировину, а так само з потребуваннями уряду Білорусі набивати скуру тільки на білоруському ринку. Як тут лічать, гэтыя акалічнасці привели до подорожання продукции и бобруйского скураного комбинату.
Очень много у нас были экспортные продукции, а теперь на Западе сырье подешевело заметно. Мы то ограничены. Указом президента сырье берем только лишь в Беларуси. По декларированным ценам, которые сегодня существуют, утвержденные Минэкономики Минфином, мы работаем, как говорится, на местном рынке.
Потлумачила ситуацию на предприемстве представница администрации. А что на мясовом рынку? Те набывают вашу продукцию белорусские предприемства? Пытаюсь у суразмолки.
Наш гоштовар сегодня даже практически не могилевская волна, ни наша бабруйская не покупают. Они стараются брать более дешевые продукции в России, в Китае, даже до Бразилии дошли. Поэтому с рынком избыта у нас большой вопрос. У нас большие запасы готовой продукции, они увеличиваются.
Ситуацию погашает великая энергоемкость вытворчести.
Теплоэлектроэнергия привязана к доллару, тарифы растут не по дням, по часам. Поскольку растет доллар, в связи с этой ситуацией вынужден работать на четырехдневной рабочей неделе. Сейчас у нас где-то 500 человек работает.
Могилевские обутники признают, продукция бобруйских гарбаров дорогая.
Нету того качества товара, которое нас интересует. Мы работаем российским хорошим товаром и дешевым. И ни один белорусский поставщик сегодня не в состоянии конкурировать по цене, по которой мы берем.
Поведомил супрацовник могилевской обутковой фабрики Шагавіта.
Гомель. Найбуйнейшее у Гомеля швейное акционерное товариство Коминтерн працює зараз только 4 дни на тыдень. Расповедая наладчик, який назвался Змитром.
На четырехдневку.
Перешить.
Пока до апреля. Ну, месяц получается, не знаю сколько, 4-5 дней получается не заплатят. Нам по часам платят. У нас 100 тысяч меньше, на 100 с чем-то даже.
А пошним часом гомельский Коминтерн у внешних стосунках ориентовался проважно на Россию. Однако в связи с кризисом сбывать гарнитуры соседям становится все тяжей.
Кожный день у наших эфирах огляд ситуации на белорусских предприемствах у пару кризису. Сегодняшний огляд подрихтовал Вячеслав Кулик. Усесветный банк у своей наиновейшей справоздачи стверджая, что гандаль у свете переживая наигорший спад за опошние 80 годов. Финансовый кризис, поводле справоздачи, наибольш болюче ударить по краинах, у яких экономики еще не досягнули належного ровню развития, особливо в Усходней Азии и Усходней Европе. Тему протягивая Ян Максимюк.
Поводле оценки Сусветного банку, в этом году сусветная промысловая продукция упадет на 15% в сравнении с минулым годом. Это как будет заперт за все за кошт зменшения инвестиций, гандлю и кредитования для экономично неразвитой частки свету. Сусветный банк оценивает, что слабо развитые экономики могут потребовать от 270 миллиардов до 700 миллиардов долларов кредита в этом году. Не усім з гэтых краінаў удасся атрымаць патрэбныя крэдыты. А тыя, якім удасся, будуць вымушаныя плаціць высокія працэнтныя стаўкі. Старшыня Сусветнага банку Роберт Зелік малюе змрочную карціну эканамічнай будучыні слаба развітых краінаў.
Зменшення експорту і приток капіталу потягнуть за собою скорочення інвестицій. Заповолення росту і погоршені фінансові умови потягнуть за собою банкрутство приватного бізнесу і побільшать ризику банкрутства банків. Некоторі країни потерплять від кризису платіжного балансу. Як завжди, найбідніші будуть найменш обороненими.
Правоздача каже, що у 94 зі 116 країн, економіки яких класифікуються як слаборозвитые, уже почалося зниження темпів економічного росту. Це вже другий змрочний прогноз економічної будучині світу від міжнародних фінансово-економічних експертів на протягу останнього тижня. На минулому тижні Міжнародний валютний фонд остерігав, що 22 країни з ліку найбідніших у світі будуть потребувати велізну кредитну допомогу, щоб позбігти економічного обвалу.
Усесвітний банк стверджає, що гандаль у світі переживає найгірший спад за останні 80 років, розказував Ян Максимюк. На черзі дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. На мінулым тыдні салігорскі суд прызнаў яе вінаватай у ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў 2,5 гадамі так званай хіміі. Гэта адна з найгалоўных тэмаў, якую абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Хочется выказать великое сопереживание родным и близким Яны Поляковой. Хочу значить, что многие ходят якобы по стрии ножа. Потому что я помню, что 15-й год уладу, но такого дикунства еще пробаться не было. Это нонсенс для всей Европы, для всего цивилизованного света.
Приносим соболезнования родным и близким погибшей Яны Поляковой. Страшно осознавать, что молодая женщина ушла из жизни. И, по моему мнению, не сама. Ее убили ложь, клевета, несправедливость, беззаконие, а также равнодушная, безучастность политиков, которые рядышком были с ней. Очень страшно, очень больно.
Это Зиновьев. Я выражаю соболезнования ее семье и хочу сказать, что надо на свободе говорить вот про такие психологические операции и чем человек против такой операции может ответить.
Это Игорь Паснов, врач из Витебска. Хотел бы выразить глубокое соболезнование семье, близким Поляковой. Это, конечно, большая трагедия, что она погибла. Но и самое страшное, что у нас Белоруссия является одной из самых опасных в плане самоубийств государством. Статистика это подтверждает.
Яну Полякову после несправедливого суда приговорили на 2,5 года химии. Собрала все свое мужество и своей смертью доказала, что была невиновна. Позор и осуждение прокурору, судье, следователю, милиции, которые довели абсолютно ни в чем невиновную Яну до самоубийства.
Люди выказали думку. Самогубство – это глупство. Улада ей в этом помогала, свою подтримку ей дала. Улада наша давно прогнила, починая зверху до самого дна, сказал Борисова слухать.
Тяжар кривди штурхає у таку систему координат, де учинок Яни був одним можливим.
Видимо, у этой женщины было высокоразвитое чувство несправедливости, то, что относится не только к ней, к людям. Есть статья такая, доведение до самоубийства. Так вот, надо карать этих людей. Довели до самоубийства человека.
Не выдержала настоящая демократка преследования, репрессий и расправ представителями властей в нашем чиновничьем уголовном государстве.
Сколько повинно быть еще людских ахвяр у державы под названием Беларусь, как раскрылись в очи у евразвязовских политиков. Этот режим ошалев, и он у своим млыне раскушивает даже женщин. Ганьба такой политицы. Ивацевич Станислав.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу выказываниями на иншие темы. теми.
Актуально поразмышлять, хто із жінок може займатися великою політикою. В сучасних умовах це невозможно. Поки на слуху такі жінки, як Алексієвич, дочка Казуліна і Інна Кулєй, Лариса, город Мінськ.
Огляд ваших телефонуванню підрихтувала Галина Абакунчик. На черзі випуск новинок, затим пражський акцент.
Ви на хвалях свободи у Мінську 6:30 у пражській студії Віталь Циганков. І на початку про білоруські події. У селі Горську вчора поховали правоохоронницю Яну Полякову. У минулую суботу 33-годовая женщина скончила життё самогубством. Почався визит у Мінск делегации парламентской ассамблеи АБСЕ на чале со старшинём парламентской ассамблеи Жао Саарышем. Делегация проведет встречу с керавництвом обедзвюх палат Национального схода, Министерства замежных справ, Министерства информации, а так само возьми удело в семинары по лепшению климату для залучения замежных инвестиций. Валовый внутренний продукт Беларуси вырос за студень-люты на 1,4%. У студені, поводле официальной статистики, прирост ВВП складал 4%. Польские медии поведомили про ультиматум польского МЗС для белорусского керавництва. Президент Беларуси Александр Лукашенко отримает запрошение на саммит Евразвязу, коли белорусские улады не будут перешкаджать проведение съезда Союза поляков под керавництвом Анжелики Борис. Национальный банк Беларуси спынил выдачу лицензию на разлики наявной замежной валюты. В Уголовном банке Украины это тлумачит имкнением цалком вытеснуть замежные валюты из внутренних разликов. Минские улады мают намер увековечить память ахвяров сталинизма у Куропатах. Вы на хвалях свободы, зараз до основных международных подеев. Амбасада Китая в Вашингтоне заявляет, что американское военное судно, которое переследовалось китайскими кораблями, вело супрацьзаконное назирание у международных водах у Паўднёва-Китайском море. Литва закликает США заставаться твердой в отношениях до России. Про это заявил министр замежной справы Литвы Усаускас подчас встречи с держсекретарем США Гиллари Клинтон. Премьер-министр Испании Хосе Луис Сапатеро подтвердил, что Мадрид по-ранейшему не собирается признавать независимость Косово и подтримливая выступление Сербии у Евразвяз. Полночная Корея заявила, что привела свои войски в полную боевую готовность с причины штогодовых войсковых маневров США и Паўднёвай Кореи. Пхеньян так само подкреслил, что будет лишить любую спробу сбить его спадорожник, який он собирается запустить, военными деяниями. У Полночной Ирландии вчера был застрелен полициант, покуль нема ніякай информации, кто учинил этот напад. Ранее вчера премьер-министр Великой Британии Гордон Брау наведал войсковую базу у Полночной Ирландии, где в субботу были застрелены два жаунеры. Вице-президент США Джо Байден сегодня в Брюсселе встретится с сябрами Полночно-Атлантичной Рады и генеральным секретарем НАТО Япом де Хопсхефером для перемоги у проблеме Афганистана. Вы слухали новины.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Юрай Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Юрыстка з прафесіі, Палякова была актывісткаю незарэгістраванай арганізацыі «Прававая дапамога насельніцтву», супрацоўнічала з іншымі праваабарончымі структурамі, у тым ліку з беларускім Хельсінскім камітэтам. 3 сакавіка суд Салігорскага району прызнаў Палякову вінаватай у заведама непраўдзівым даносе на міліцыянта Віктара Пугачова і асудзіў на 2,5 гады абмежавання волі з адбываннем пакарання ў папраўчай установе. На пахаванні быў Олег Грудзіловіч.
Яне Паляковай было 33 гады. Это маладая жанчына. Яна з 2000 году была ў дэмакратычным руху, удзельнічала ў зборы подпісаў і ў пікетаванні ў барону Казуліна, збору подписов за Вольгу Казуліну, была правоборонцем, обороняла шмат кого жыхароў городу. На пахаванні выступали активисты салігорскія, шмат хто приехал з Мінску, были вядомыя правоборонцы Валер Шукін, Раіса Михайловская, Вячеславу Сівчик, Ольга Казуліна. Людмила Грознова у приватності казала, що обов'язково потрібне розслідування цього випадку, тому що є підозрення, що чоловіка довели до самогубства. Люди розказували про те, що з нею відбувалося, як вона була збита міліціянтами, як вона судилася з міліцією, як у виніку вона оказалася винуватою в тим, що бицем би навела покльоп на міліцію.
Олег, а ви скажіть один з конкретних фактів, які були огучені.
Активістка зі Слуцьку Зінаїда Тимошик, вона добре відала Яну Полякову, вона була на суді, і вона розказала, що на суді Яна просила, щоб судді розслідували те, що їй без кінця йшли дзвінки в темнику ночі, а від міліції, від слідчих, її викликали на допити, на її натурально тиснули, погрожали. Але судді навіть не стали в цьому розбиратися. А головний випадок – це той, що її у початку вересня, як і на всі слова, затягнули в міліцію, там збили. Це забив нібито міліціянт Пугачов, Віктор Пугачов. Але на суді була показана відеостужка, по якій отримувалося, що Яна Полякова просто прийшла сама у райвідділ, нічого з нею не отримувалося. Яна доводила, що ця відеостужка не того дня, де вона, коли її збивали, але судді в цьому не стали розбиратися. І ось через кілька днів, після того, як прозвучав присуд, 2,5 роки хімії, Яна закончила життя самогубством.
Гэтая справа выклікала вялікі розгалас у сродках масавай інфармацыі, сярод праваабаронцаў. Вы ўжо згадалі вядомых праваабаронцаў, якія прысутнічалі на сённяшнім пахаванні. Адзін з наведнікаў нашага сайту задаў пытанне, чаму на пахаванні не былі лідары статуснай апазіцыі. Хто з палітыкаў быў?
Палітыкаў быў Вячаслаў Сіўчык. Была вось Ольга Казуліна, ну, Валершукі, ну, былі актывісты салігорскія, быў Кавалец са штабу Млінкевіча з руху за свабоду. Дастаткова людзей шмат было, і ў тым ліку і простых людзей з дому, дзе жыла Яна Полякова, это набережная вуліца, дом 2. Яна, дарэчы, шмат каму там дапамагала. Яны все об этом казалі, от прыватнасці яе суседка Татьяна Каржанец, я з ёй размаўляў. Яна вельмі шмат дапамагала і ніколі не брала за гэта грошы. Яна была самаахвярнай чалавек, так они все казалі. Ну, вельмі была ранімы чалавек.
З Олегам Грузіловічам гутарыла мая калега Вольга Караткевіч. Самагубства праваабаронніцы Салігорску Яны Паляковай, асуджанай на 2,5 гады абмежавання свабоды, нібыта за паклёп на міліцыянта, выклікала смутак у тых, хто яе ведаў, хто звяртаўся да яе па юрыдычную дапамогу, у тых, хто, як і яна, займаецца абаронаю правоў пакрыўджаных. Валер Каліновскі.
33-гадовую Яну Палякову знайшлі ў пятліве яе кватэры ў Салігорску ў ноч на 7 сакавіка. На мінулым тыдні суддзя Аляксандр Бураўцоў прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2,5 года так званай хіміі ды вялікі штраф. Яе скарга ў пракуратуру на міліцыянта Пугачова аб тым, што той нібыта яе збіў, была ацэненая судом як заведама ілжывы данос. Яна Палякова мела праблемы з міліцыяй за сваю праваабарончую дзейнасць і за ўдзел у мінулай выбарчай кампаніі на карысць апазіцыйнай кандыдаткі Вольгі Казулінай. У мінулую пятніцу ў савецкай Беларусіі пра Яну Палякову выйшаў здзеклівы артыкул. Ні суддзя Аляксандр Бураўцоў, ні адстаўны міліцыянт Віктар Пугачоў, ні рэдакцыя савецкай Беларусіі не пагадзіліся на просьбу свабоды пракаментаваць сітуацыю. Сярод тых, хто прыйшоў сёння на пахаванне Яны Паляковай, былі людзі, якім яна дапамагала як юрыст. У Мікалая Лебедзя згвалтавалі і забілі 16-гадовую дачку. Паводле ягоных словаў, Яна Палякова выкрыла шмат фактаў і фальсіфікацыяў у гэтай справе.
Ну, конечно, я сейчас скорбім, сожалением і сознущением. І понятно уже, хто за этим стаіць. Со смерць моєї дочери, со смерць Яны, это звенья одной цепи.
Марыя Бутгусаім зверталася па дапамогу да Яны Паляковай, каб давесці, што яе мужа непраўдзіва асудзілі на пажыццёвае зняволенне.
Конечно, это очень тяжело воспринимать такое, что такой молодой человек и хороший человек ушел из жизни. Быстрее всего, что очень ей помогли в этом, чтобы такое случилось. Потому что, наверное, уже так досталось, ей досталось, что она уже и не могла, и ее подтолкнули к этому.
4 гады тому Яна Палякова бесплатно допомогла Лидии Бурляковой отсудить кватеру в Солигорску. Писала заявы, збирала потребную информацию. И она была вельми спагадливым и пристойным человеком, кажа Лидия Бурлякова.
В шоке, в шоке, в шоке.
сутки. Я вот двое суток уже не сплю. Как только пришла мама ко мне и сказала, что вот так и так случилось, я не поверила. Ну почему? Неправильная обстановка, скорее всего, может быть, даже статья, которая была написана в пятницу, подействовала на нее.
Жихарка Солигорску Лариса Насанович кажет, что люди в городе обуранные, обвинувачивают уладу, милицию и прокуратуру.
Все сходятся на том, что в любом случае, как бы там ни было, но приговор слишком жестокий был.
Минский правооборонца Валентин Стефанович меркует, что за заучастную смерть Яны Поляковой отказные и улады, и громадство.
То, что трымалось, это жахливо, это вот не нагадывает никакие советские часы, когда вот державная система вся, все свои эмоции давит на некого просто одного слабого человека, некого маленького.
Спадар Стефанович зазначае, что з іншага боку ёсць тут і віна незалежнага грамадства, якое гэтай справе не надало належнай увагі.
Мы ўжо шмат разоў і шмат гадоў назіраем такія знішчэнні людзей. Не фізычныя, не фізычныя, а маральныя. Але гэты маральныя знішчэнні часам прыводзяць да такіх выпадкаў. Тут можна прывесці і апошнія ты публікацыі па хлопцах, якіх войска пазабіралі там у той же савецкай Беларусі, і па дзяржаўным тэлебачанні, кіпівыя гэтыя матэрыяльчыкі, какие они там клепают, не вдаваясь в подробности справы и сутность самой проблемы. Не все же это вытримливают. Человеку шмат не треба. Кто-то вытримливает, кто-то не вытримливает. Это ведь жахливо. Это советские абсолютно традиции. Скавання людзей. Яны дзейнічаюць у духе халоднай грамадзянскай вайны.
Пракуратура Салігорскага раёну Менскай вобласці праводзіць праверку па факце самагубства Яны Паляковай.
Сёння ў Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу жанчына скончыла жыццё самагубствам. На смерць Яны Паляковай адгукаюцца нашы слухачы ў званках на свабоду.
Приносим соболезнования родным и близким погибшей Яны Поляковой. Страшно осознавать, что молодая женщина ушла из жизни. И, по моему мнению, не сама. Ее убили ложь, клевета, несправедливость, беззаконие, а также равнодушная, безучастность политиков, которые рядышком были с ней. Очень страшно, очень больно.
Это Игорь Паснов, врач из Витебска. Хотел бы выразить глубокое соболезнование семье, близким Поляковой. Это, конечно, большая трагедия, что она погибла. Но и самое страшное, что у нас Белоруссия является одной из самых опасных в плане самоубийств государством. Статистика это подтверждает.
Тяжар крыўды штурхае ў такую сістэму каардынат, дзе ўчынак Яны быў адзіным магчымым.
Видимо, у этой женщины было высокоразвитое чувство несправедливости, то, что относится не только к ней, к людям. Есть статья такая, доведение до самоубийства. Так вот, надо карать этих людей. Довели до самоубийства человека.
Звонки на свободу.
Хотел сейчас задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прост СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Кіраўніцтва добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры атрымала адказ Мінгарвыканкаму на свой зварот у Савет міністраў аб неабходнасці выканання пастановы ўраду ад 18 студзеня 89 году аб увекавечанні памяці ахвяраў масавых рэпрэсіяў 1937-41 гадоў у лясным масіве Курапаты. Далей Іна Студзінская.
У адказе Мінгарвыканкаму за подпісам намесніка старшыні Міхаіла Цецянкова напісана: «Гарадскія ўлады лічаць магчымым разгледзець пытанне аб стварэнні помніка ахвярам палітычных рэпрэсіяў і ўладкавання урочышча Курапаты пасля завяршэння прац над стварэннем мемарыялу Трасцінец і ўпарадкаваннем менскіх брацкіх вайсковых могілак першай усясветнай вайны». Старшыня Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч так пракаментаваў адказ намесніка старшыні Мінгарвыканкаму Міхаіла Цецянкова.
Калі гарвыканкам сказаў А, ён задэклараваў, што ёсць такая магчымасць, то тут мы бярэм гэтую справу на кантроль, і з гарвыканкама мы не злезем. Толькі з скончатся працы по мінарэалізацыі могілак, таварыства і шэраг грамадскіх ініцыятыў пачне зноўку атакаваць Менгарвыканкам, каб вось гэтая абяцанка была выканана. Справу па мемарыялізацыі курапат будзем браць пад жорсткі кантроль, таму што пастанова Савета міністраў БССР дзейнічае. Ёй уже хутка 20 год, але ж яе ніхто не адмяняў, яе трэба рэалізаваць, пра гэта трэба нагадваць дзяржаве. Гэта іх святы абавязак.
Антон Астаповіч прыгадаў, што летась у траўні таварыства аховы помнікаў вымушана было ўмяшацца, калі ў раёне Старавілінскага тракту пры добраўпарадкаванні могілак часоў першай усясветнай вайны экскаватары каўшом выграбалі косткі палеглых расійскіх салдат і афіцэраў. Ён падкрэсліў, што ўсе працы ў курапатах будуць праводзіцца пад пільным кантролем археолагаў і грамадскасці.
Курапаты – урочышча пад Менскам, дзе ў 1937-41 годах карнікі НКВД расстралялі паводле розных падлікаў ад 40 до 200 тысяч чалавек. У Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Споўніўся месяц з дня зняволення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Беларусі Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт Еўразвязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. У беларускім МЗС паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Пачынаецца візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ на чале з старшынём парламенцкай асамблеі Жао Саарышам. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзіяў на разлікі наяўнай замежнай валютаю. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт Еўрапейскага звязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. З Менску Алесь Дашчынскі.
У беларускім міністэрстве замежных справаў паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Прэс-сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў:
«Я ні пра ніякія ультыматумы не чуў. Тое, пра што я чуў, гэта тое, што адбыліся працоўныя перамовы паміж кіраўніцтвам міністэрства замежных справ Беларусі і міністэрствам замежных справ Польшы, падчас якой быў разгледзены ўвесь комплекс двухбаковых адносінаў паміж нашымі краінамі. Ні пра якія ультыматумы, у нашым разуменні, гаворка падчас гэтай сустрэчы не ішла».
На пытанне, ці дадуць магчымасць Саюзу палякаў Беларусі правесці з'езд, спадар Папоў адзначыў:
«Міністэрства замежных справ не займаецца рэгуляваннем пытанняў нацыянальных меншасцей у Беларусі».
Прадстаўнік польскай амбасады ў Менску Павал Марчук таксама спаслаўся на тое, што інфармацыю пра польскі ультыматум адносна візіту Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу пакуль мае з медыяў.
«Не магу пацвердзіць, паскольку я эту інфармацыю пока паўчу з прэсы. У меня официального, так сказать, заявления нашего МИДа нет по этому поводу».
У амбасаде таксама паведамілі, што сёння ў Варшаве пройдуць перамовы паміж намеснікамі міністраў замежных справ Беларусі і Польшчы Валерыем Варанецкім і Яном Баркоўскім. Тым часам польскія медыі цытуюць намесніка міністра польскага МЗС Яна Баркоўскага, які заявіў, што далейшае стаўленне Менску да з'езду Саюза палякаў Беларусі будзе мець уплыў і на нашу пазіцыю ў дачыненні да Беларусі на форуме Еўразвязу. Паводле прадстаўніка непрызнанага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анджэя Пісальніка, польская дыпламатыя імкнулася цягам амаль 4 гадоў улагодзіць канфлікт.
«І вось дайшло да таго, што трэба гаварыць на мове ультыматуму. Відавочна, беларускі бок не мог зразумець іншай мовы, таму вось польская дзяржава скарысталася з мовы ультыматумаў і скарысталася з сітуацыі, звязанай з інаўгурацыяй сходняга партнерства і магчымага далучэння да гэтай праграмы Беларусь. Я лічу, што гэта вельмі моцная падтрымка для Саюза палякаў з боку польскай дзяржавы, з польскага ўлада, які недвузначна даў зразуменне беларускім уладам, што калі беларускія ўлады працягнуць рэпрэсіі супраць дзеячаў Саюза палякаў, ну то будуць вельмі, вельмі некарысныя для беларускіх уладаў за наступствы. Ну і мы спадзяемся, што беларускія ўлады ўсё ж такі дадуць нам правесці з'езд».
Прадстаўнік непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анджэй Пісальнік. Союз поляков на чале с Анжелікою Борис збирается провести свой 7-й съезд 14-15 соковика у Барановичах. С весны 2005 года белорусские влады не признают организации, тому головным питанием съезду будет легализация деятельности Союзу. И зверну вашу увагу, что сегодня у «Ночной свободе» гостем будет наместник старшини, не признаванного белорусскими владами Союзу поляков Юзеф Пажецкий.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
У ночных доследах мы погутарим сегодня про то, как люди домагаются вырашения своих проблем от вертикальников разного уровня. А в нашем опытании жыхары Гомелю скажут, у какой сферы они хотели працевать чиновниками и чему. Мы расскажем про чемпионку света по боксе Алесю Граф, якая живее и працует в Немеччине и собирается улетку поехать в Беларусь, каб отшукать своих батьков, яких николи не бачила. Ночная свобода от 22 поводле Менского часу. Национальный банк Беларуси спынил выдачу лицензию на разлики наявной замежной валютою. Новых лицензию не дают на агул, а термину деяния старых не подолжают. Уголовный банк Украины гэта тлумачыць імкненнем дэдалерызаваць эканоміку і цалкам выціснуць замежныя валюты з унутраных разлікаў. Далей Владимир Глот.
Курс на выключение доляра и евро из внутренних разликов старшиня правления Национального банка Беларуси Петр Прокопович тлумачит журналистам, как один из уроков всесветного кризиса.
Мы сделали для себя выводы в том,
мы зробили для себе выснову, что треба повеличить темпы працы по повеличению места и роли белорусского рубля в нашей краине. То бок, это питание у нас будет на особливом улику. Мы распочали специальную программу и за короткий час повинны зарабить так, как по Беларуси был запотребованный только белорусский рубель. А нашим громадянам замежная валюта повинна быть потребной только тогда, когда они выезжают за межи Беларуси. Внутри краины мощный белорусский рубель повинен обеспечить все потребы нашего населения и так само предприемства.
Экономист Михаил Залесский лечит, что таких рок слушны, але вельми запознены.
Зусім недалёка ад нас Літва, і там вы нікому даляр не сунеце, таму што ёсць літ. І яны яго паважаюць, бо яны паважаюць літоўскую мову, сваю краіну, самі сябе. У большай ступені, чым нашы начальнікі. І страціўшы 20 гадоў, можна пачаць, канешне, лячыцца, но яна будзе досыць балюча. Пачаў бы я, напрыклад, з таго, што адмяніў бы ўсе стаўкі ў еўра для арэнды, а не з адбору ліцэнзіі.
Экономист Ярослав Романчук констатует, довера у населения до белорусского рубля особливо теперь нема.
Не самого урада Национального банка привезли до того, что такого доверу до нашего рубля нема. Тому вот такие выборочные меры по створению доверу, они вызывают больше подозрения и не думаю, что будут эффективными. Тому что, коли попыт на валюту у 3-4 раза превышает подаж, то, безумно, это створает вельми добрые воронки для развития черного рынка. И люди, которые бачат, что белорусский рубель вельми стабильный, инфляция буйная, погрозы девальвации вельми явные, они будут утекать от белорусского рубля, что бы там ни говорил Национальный банк, тем больше, коли бизнес потребовал, как подвязаться от евро и доляра у плате податков, арендных платежов, урад сказал, что не, мы этого робить не будем.
У студени на той же самой прессовой конференции, где Петр Прокопович сказал про необходимость дедоляризации белорусской экономики, и он так само заявлял про необходимость перетворить белорусский рубель у конверсованную валюту. Хотя б до 2015 года.
Усесветный банк у своей наиновейшей справоздачи стверджает, что гандаль у свете переживает наигорший спад за опушние 80 годов. Финансовый кризис, по воде справоздачи, наибольш болючий ударить по краинах, у яких экономики еще не досягнули належного ровню развития, особливо в Усходней Азии и Усходней Европе. Тему протягивая Ян Максимюк.
Паводле ацэнкі Сусветнага банку, у гэтым годзе сусветная прамысловая прадукцыя упадзе на 15% у параўнанні з мінулым годам. Гэтак адбудзецца перш за ўсё за кошт змяншэння інвестыцый, гандлю і крэдытавання для эканамічна неразвітай часткі свету. Сусветны банк ацэньвае, што слаба развітыя эканомікі могуць патрабаваць ад 270 мільярдаў да 700 мільярдаў даляраў крэдытаў у гэтым годзе. Не ўсім з гэтых краінаў удасца атрымаць патрэбныя крэдыты, а тыя, якім удасся, будуть вимушені платити високі процентні ставки. Старшиня Всесвітнього банку Роберт Зелік малює змрочну картину економічної будучині слабо розвитих країн.
Зменшення експорту і приток капіталу потягнуть за собою скорочення інвестицій. Заповолення росту і погоршені фінансові умови потягнуть за собою банкрутство приватного бізнесу і побільшать ризику банкрутства банків. Некоторі країни потерплять від кризису платіжного балансу. Як завжди, найбідніші будуть найменш обороненими.
Правоздача каже, що у 94-х за 116 країн, економіки яких класифікуються як слабо розвиті, вже почалося зниження темпів економічного росту. Це вже другий змрочний прогноз економічної будучині світу від міжнародних фінансово-економічних експертів на протягу останнього тижня. На минулому тижні Міжнародний валютний фонд остерігав, що 22 країни з ліку найбідніших у світі будуть потребувати величезну кредитну допомогу, щоб позбігти економічного обвалу.
Усесвітний банк стверджає, що гандель у світі переживає тепер найгорший спад за останні 80 років, розказував Ян Максимюк. Переповнені склади, проблеми з збитом продукції, можливі скорочення працівників, да й примусові відправлення в відпочинок за свій кошт стали вже прикметами економічного кризису у Білорусі. Але є знаки погіршення фінансового становища на підприємствах, не настільки видовочні на перший погляд, і зауважити їх можна хіба що у обідній перепинок. Про заводські столовки у пару кризису Бронислава Станкевич.
Коли раней в рабочей столовце працівники у обед шумно обмярковывали и вытворчие проблемы, и свои особистые справы, то теперь там пануе тишиня. Наведников практично нема. У выніку столовка на Витебском заводе Коминтерн уже зачинилася, а ее помешкание выкупили предпринимальники и зробили граму секонд-хенд. Столовка на Аршанском заводе Металист не працує уже несколько год. Предприемство пережило массовое скорочение, и теперь там засталось всего около сотни працовников. Горячие обеды стали нерентабельными. Тому, по словам мясового работника, який назвался Игорем, на металлисте народ харчуется переважно с собойками.
Кто в тормозе приносит? Первое, кто с кармана питается, может просто так кусок колбасы с хлебом. Хотя на заводе оборудовано место для приема пищи и разогрева. Стоит баллон с пропаном, плитка. Но кто-то с цеха пойдет на второй этаж управления, чтобы там разогреть свой паршивый тормозок, съесть и унести остатки.
Таким чином, на практиці нейкое подобенство гарячого харчування може собі забезпечити хіба тільки керівництво Аршанського металіста. У відрозненні від цього підприємства, витворча фірма «Льос», що в Барані, ще має власну столовку. Але, як каже старшиня місцевої суполки Незалежного профсоюзу Василь Левченков, навідники у її сезонне. Барань містечко невелике, і як надвор'я добре, то робочі частіше відбігають пообідати до хати.
Коли от надворі так нейке дрібне, там, чи дощ, що таке по навіднику поболі, а так зовсім мало. У мене знайомий, який приходить, він бере перше, на друге двойний гарнір і салат. Його знімається от у межах 2-2,5 тисячі рублів. Тобто він не бере нейке там м'ясо, чи що, то це буде на 1000-1500 буде дорожче.
Адам Сапешка, фермер з подворши, готовий зробити так, щоб обіди у робочих столовках стали таннішими. Він згодний поставляти свою городніну з нижчою ціною. Однак пункти харчування сьогодні мають право закупляти все потрібне тільки за державні ціни.
Коли вони брали по 1000 рублів морковку, то у мене вони беруть зуже по 1000, а я пропоную, допустимо, по 600 тільки. Ні, я говорю, більше людей, якщо у столової не буде, треба, значить, ці от закупочні ціни піднімати. Я прохожу, ляжу, там 2-3 чоловіка харчуються. І раніше паки стояли всяких цих от супів, борщу, а зараз, говорить, 5-літрові каструлька на цілий день хапають.
Поводля статистики, на снежень минулого року харчування працівників на білоруських підприємствах і організаціях забезпечували 1300 столовок і буфетів на 89,5 тисяч місць. Обідами працівників повинні забезпечувати об'єкти третьої націночної категорії з самими танними коштами. Якраз такі об'єкти у Вітебську – столовка заводу «Вістан», де у самий обід, коли другого дня, не вдалося заспіти ані водного навідника. Три работницы столовки на адрес отмовились назвать свои имены и дуже неохотно комментовали то, что зале на 40 человек амаль николи не бывая полный.
Если на заводе зарплату дали, значит больше рабочих, если нет, то меньше. Они же не все приходят рабочие. Всяко по несколько человек с собой носит. Когда выполняем план, то конец.
По великим рахунку, сегодня рабочие столовки полновартостно працуют только на великих и прибытковых предприемствах. До прикладу, на Новополоцькім нафтані, на якім зайняти некілька тисяч працівників і обслуговує їх некілька столовок. Середній заробок на підприємстві – 1 мільйон рублів. І гарячий обід за 5-6 тисяч як альтернативу хатньому бутерброду обирають многі. Тим не менш, поводле лікаря-диетолога Юлії Соловйової, гетки підход до організації харчування на витворчості усе ж нельга лічити оптимальним.
Прием пищи должен осуществляться не менее чем через 4 часа. То есть должен быть второй завтрак, перерыв какой-нибудь, обед как таковой. Наилучшим является доставка пищи на рабочие места в одноразовой посуде. Такое бывает на крупных промышленных предприятиях в развитых странах.
Безумовно, такий обід, привезений однекуль, де подадений у одноразовому посуді, буде коштувати дорожче за звичайний столовський. Однак у розвитих країнах і заробки нашмат вищіше. А на білоруському заводі, який в умовах кризису опинився на межі банкрутства, обіди найчастіше складаються з кавалка хліба з салом, де сервіруються на вчорашній газеті.
Заводські столовки у пару кризису. Тему підрихтувала Бриніслава Станкевич. На черзі випуск новин, затим Дом літератора.